Spirituála. Duchovní Evropa.
března 1372 máme úžasné výročí české a současně evropské, protože byl zasvěcen Emauzský klášter. Ale všechno bylo jinak, protože ten klášter se vlastně vůbec nejmenuje Emauzský. Ten klášter se jmenuje Panny Marie, svatého Jeronýma, svatého Vojtěcha a Prokopa a Cyrila s Metodějem, což byli tehdy ve 14. století ti dva poslední, Cyril s Metodějem, svatí v Čechách, naprosto neznámí.
Aha, a ti ostatní se tam objevili až v průběhu let? A
nebo... Ne, to bylo takové velké zasvěcení. Karel IV. Nebyl žádný troškař přece.
Teda. A kdo si to měl pamatovat?
Za to jsou tím již placeni. Aby si pamatovali, když už za nic jiného. A proč se tedy jmenuje Emauzský? Protože tehdy bylo velikonoční pondělí a četlo se evangelium o setkání Ježíše s učedníky v Emauzích. A je to velmi paradoxní historka, že z toho jednoho liturgického čtení 29. března 1372 vzniklo vlastně pojmenování toho kláštera, které se drží dodnes.
A to je to čtení, jak oni jdou od toho hrobu, nějací učedníci, nevím, kteří. A,
tam nejsou jména.
Tam nejsou jména.
Ne, prchají vlastně, oni už jsou prostě pryč, protože v Jeruzalémě to špatně dopadlo a nevědí vlastně, že bylo všechno jinak. A po křídlu těch Emaus a to Ježíše potkají a je to úžasný příběh. Ale to vlastně není příběh našeho dnešního povídání. Ten náš příběh je příběh před dějin Emauzského kláštera. Náš příběh je příběh Hlaholice. A tedy svým způsobem příběh svatého Jeronýma a Cyrila s Metodějem a Prokopa. Vojticha teda moc ne, protože Vojtich opravdu neměl rád slovanské písemnictví. A ono je to všechno složité. Jdeme zpátky. Prosím tě, Karel IV. Proč to zakládal? Taková ta obecná poudačka, vlastenecká pouda, to je východočeské nářečí, to není špatná výslovnost, pouda, že ho založil schválně jakožto klášter slovanský, protože se byl vědom svého slovanského původu a protože právě ti Jeroným a Vojtěch a Prokop a Cyril a Metoděj jsou přece svědci slovanští.
A jmenuje se celá ta čtvrť na Slovanech tam, nebo je to...
Ano, to je podle toho. Ale zároveň je velkou otázkou, jestli on to opravdu mínil takto ve smyslu toho moderního slovanství. Jestli takhle už to potom říká Balbín, takhle to potom traduje 19. století, říkají, tady se Karel IV., od kterého, jak známo, nemáme žádné dochované české slovo, projevuje jakožto Slovan. No, oni jsou i alternativní výklady, které říkají, připomínají, že Karel IV. Byl především sběratel. On měl hrozně rád všelijaké zvláštnosti a chtěl tu Prahu mít tak pestrou, jako je pestrý Řím. Kde člověk se prochází, najde tam prostě všechno možné, kostely nejneuvěřitelnějších národností, liturgií. Řím je jako když pejsek a kočička pekli dort. A ten dort je potom jako ta papežská tiára.
Aha, a Karel IV. Si z toho vzal příklad a Cyril a Metoděj tenkrát nebyli ještě tak známí, jak si říkal, tak si řekl, tak tady
co
budeme.
Bychom tady tak ještě v Praze měli, protože to je, tomu říkají kulturní historikové, kteří se zabývají speciálně 14. stoletím, tomu říkají imitatio Romae, že Karel IV. Chtěl v Římě imitovat Prahu. Ale co to říkám za nesmysly? Chtěl v Praze imitovat Řím, už jsem z toho celý popletený. Takže tam vedle toho slovanského kláštera založil, ne vedle fyzicky, ale jakoby ve stejné době, založil klášter ambrozianského ritu. To je tam, kde je dneska divadlo Hibernia. To je velmi smutný konec kláštera, ale tak to na světě chodí. Podobně založil, co ještě všechno. Všechno možné založil. Ale nás zajímá toto jediné založení, protože v rámci západní Evropy, která opravdu měla ten monopol římské liturgie, že vlastně liturgie je římská a slouží se latinsky, v rámci toho, to, co se dělo na Slovanech v Emauzích, bylo opravdu velmi, velmi zvláštní. Byla to prakticky jediná výjimka v rámci celé tehdejší Evropy, že ta liturgie se neslouží latinsky, ale ve slovanském jazyce.
A co si mám představit pod slovanským jazykem?
Ano, velmi správně. Prosím tě, lingvistický termín je církevní slovanština. Zjednodušeně se tomu říká staroslověnština, ale ono to není úplně přesné. Je to v zásadě ten jazyk, který Cyril a Metoděj, nebo tedy Konstantin a Metoděj, nebo Konstantin a Metodios, abychom byli úplně přesní, ti dva Řekové, zřejmě do nějaké míry znalých slovanských dialektů, ten jazyk jakoby kanonizovali, dali mu nějakou strukturu, sepsali nějaké normy toho jazyka. A ten jazyk samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjel dál, ale tím, že jim nikdo nemluvil, to samozřejmě nebyl mluvený jazyk, to byl literární jazyk, asi jako vlastně ta latina v tom středověku, tak té další fázi se říká církevní slovanština. To znamená, že ten jazyk se vlastně používal v zásadě v liturgii a v jiných textech, které nějak souvisejí s kostelem. To znamená, tím se psaly legendy o svatých, tím se psaly nějaké církevní zákonníky. Konec konců to písemnictví, které po Cyrilu a Metodiovi máme dochováno, je opravdu prostě písemnictví církevní.
A lidi tomu rozuměli, když přišli do kostela a sloužilo se?
Asi to bylo méně vzdálené od mluveného jazyka, než ta latina. Jo, nebylo to totéž. Bylo to, nemůžu to k ničemu přirovnat, protože dnešní slovanské jazyky jsou si mnohem vzdálenější, než byly tehdy. To znamená, je to jako kdyby dnes se sloužilo v Čechách polsky, nebo konec konců chorvatsky. Člověk by tomu nějak přibližně rozuměl, jo, něčemu porozuměl, něco by vytušil, něco by třeba nechápal úplně, ale konec konců to je pak vždycky prvek té sakrality, že když něčemu nerozumím tak docela, tak vlastně je to to tajemné posvátné. Ha, vidíš, teď mě napadlo přirovnání. Slovenští luteráni přece, a to už jsme si kdysi vykládali tady, používali češtinu jako liturgický jazyk. Jo, až do poloviny 19. století. Taky to nebyl jejich mluvený jazyk, mluvili slovensky, ale od doby těch českých exulantů po bělohorských, tam byla ta tradice, že prostě liturgie je česky a Bible je česky, protože to Bible kralická a tak dále. Takže tohle je vlastně to, čemu říkáme dnes církevní slovanština. A my se teď vlastně z těch našich Emaus vydáme tam, odkud k nám ta církevní slovanština přišla. A to je, prosím, ostrov Pašman. Ten je v Dalmácii, je to jeden z těch méně známých ostrovů, méně turistických. V rámci toho, jak může být Chorvatsko méně turistické, tak není to z těch jakoby úplně nejslavnějších. A Karel IV. Pravděpodobně vlastní zkušenost s tou slovanskou liturgií měl. Protože to je to dobrodružné mládí Karla IV., ta jeho raná cesta z roku 1337, kdy je technicky vzato vlastně na útěku před vlastním otcem, jak víme, tam ty vztahy mezi Lucemburky nebyly nic moc, no tak jak tak v rodinách bývá, nejenom panovnických, a oklikou přes Uhry se dostal do města Seň, což je na chorvatském pobřeží, a velmi pravděpodobně tam se s tím nějakým způsobem potkal, protože to chorvatské pobřeží, ne celé, ne celých těch 1000 kilometrů dnešního Chorvatska od Istrie až po Dubrovník, ale jenom vlastně malé kousky na severu, to znamená Istrie, ostrovy Krk a Ráb a potom dál kolem Zadaru, to byly takzvané hlaholské oblasti, kde bylo tohleto zvláštní privilegium, že oni mohli tu liturgii sloužit slovansky.
A on rozuměl?
No tak asi byl trochu překvapen, co se to děje, ale musel tomu zemku, že češtinu ovládal, tak tomu nějakým způsobem musel rozumět.
Ale co bylo tenkrát češtinou?
No byla to čeština 14. století, ale jak říkám, když se podíváme do dějin slovanských jazyků, tak v těch minulých staletích ta blízkost je mnohem větší než dnes. Asi třeba tak, jako prostě Slovák přijde do kostela na českou liturgii. No? Tak a Opět můžeme jenom spekulovat, jestli to opravdu byla nějaká ta slovanská ideologie v rané fázi, anebo ho to prostě zaujalo, že to je zajímavé, protože on prostě měl rád ty zajímavosti. Známe ho jakožto sběratele ostatků. A v tomto případě nezbírá ostatky, ale zajímavé liturgie. A zmíníme se tedy o tom, co to je ten ostrov Pašman přesněji. To je ostrov, na kterém opatří jménem Rogov, které mezitím bylo poničeno v rámci nějakých konfliktů, které, to víte, že konflikty jsou všude. Vlastně i z toho důvodu Karel se vybral právě ty mnichy z toho Pašmanu, z toho opatství Rogov, protože jakoby neměli kam jít, takže řekl, tak pojďte k nám do Prahy a můžete to jaksi tady prostě rozvinout. A teď jsou měla nejno velké spory o tom, co tady všechno vlastně rozvinuli. Protože to, že začali sloužit tu liturgii slovansky, to je známá věc, od toho tady byli. Za to byli, tak říkajíc, placeni. Ale je otázka, jak moc tady vykonali jakoby té práce zakladatelské, překladatelské, té intelektuální, kterou si obvykle s tím spojujeme, jo, s tím šířením slovanského písemnictví. Pravděpodobně moc ne. Pravděpodobně vykonali jenom ten nepřímý vliv, to znamená, že asi tu byli nějací intelektuálové, které to zaujalo a kteří tam chodili na to, a když potom ve 14. století už máme v Čechách ty první pokusy o překlad Bible, už ne do staroslovenštiny, ale do češtiny, tak specialisté na středověk této doby říkají, že shledávají v těch pokusech o českou Bibli ty vlivy Emmaus, což znamená jak na praktické rovině nějaké vlivy staroslovenštiny, tak na té rovině ideové, to Bible by měla být lidu srozumitelná. Jo, což opravdu v Evropě 14. století je myšlenka poměrně velmi vzácná. A pokud potom v Čechách úplného konce 14. století a začátku století 15. začíná to reformní hnutí, milí Kroměříže, Jan Hus a tak dále, tak je jedna teorie, že vlastně jedním z těch základních impulzů byla právě ta slovanská liturgie. Jo, protože všude jinde latinsky, tady najednou srozumitelně, a oni si řekli, aha, vlastně proč ne? A tady pak začíná jedna dlouhá historie toho shledávání těch souvislostí mezi husity a tím starým jakoby slovanským východním křesťanstvím. A druhá linie, která je linií naopak velmi západních legend. A to jsou legendy o svatém Jeronýmovi.
O tom už jsme tady mluvili.
O Jeronýmovi jsme kdysi mluvili, ale my se k němu teď vracíme z úplně jiného konce. My se k němu vracíme jakožto k tomu legendárnímu autorovi staroslověnštiny. Protože my dnes říkáme jasně, cyrilice, hlaholice. Hned se k tomu ještě dostaneme, vysvětlíme si, která je která, v čem se liší. Ale pro středověk Karlovy doby to nebyly Cyril a Metoděj, respektive kde si na okraji se tam někde vyskytovali. Ne, to byl Jeroným, ten velký církevní otec 4. století, ten překlad latinské vulgáty, který pocházel z Dalmácie, od někud z těch míst. My nevíme přesně odkud, protože to jeho rodné město se už nezachovalo, ale Dalmat byl. A v té době, samozřejmě v Jeronýmově době, tam žádní Slované dávno ještě nebyli. No ale to víš, středověku, který těmi stoletími tak jako pluje, skáče, v tom to je vlastně jako postmoderní, jako na tom internetu, kde můžeš prostě přeskakovat mezi staletími kontinenty, diskurzy mezi seriózností a blábolem. Jo, tak to je vlastně podobná naivita. Tak Jeroným byl prohlášen za toho prapůvodce slovanského písma a když ho hájili proti papežské autoritě, protože Řím to nechtěl, jo, říká, co nám tady budete komplikovat náš Ordnung, protože Ordnung musí být a liturgie latinsky, protože to říká papež. A ten protiargument byl, no ale vždyť to slovanské písmo přece vymyslel svatý Jeroným.
A to je vědecky dokázáno.
Ne, ne, to je blbost. No to je úplný nesmysl.
Já si pamatuju tři životy svatého Jeronýma a až ten třetí, a sice to, že to byl autor skvělých uměleckých textů, takže ty první dva životy, že jsou vlastně smyšlené, že jsou to legendy.
Ano, ano. Aha. Jako u velké části svědců někdy z toho pomezí antiky a středověku.
Tak, počkej, abychom se v tom vyznali. Takže oni se obraceli k něčemu, co pravděpodobně nebylo. Bylo teda pravda, ale ano, potřebovali to.
Tak, ale legitimovalo je to.
Ano, ano.
To je jako když někdo pronese nějaký, řekněme, xenofobní až fašistický citát a napíše pod to, říkal to pan Werich. Jo? Hmm. Pak si se pan Werich to neřekl, ale mohl to říct. Jo? Tak podobně to trošku se svatým Jeronýmem. Ve 14. století nefungoval pan Werich, ale Jeroným fungoval trošku jako... Říkal to pan Werich, případně, jak říká jedna východočeská sekta, když už jsme tak v tom
připodobňování,
a říkala to i Veverka. To se tak říká. Možná to tady zabereme v tomto pořadu. Tak, Karel IV. To morálně věří samozřejmě, protože on je státník, on je člověk velmi náboženský, ale není to vědec. On samozřejmě nemá žádné kritické myšlení, neskoumá rukopisy, to není jeho práce. On je na to, že byl panovník, to byl ještě velký intelektuál. No, takže on tomu prostě úplně věří, stejně tak po něm tomu věří ještě Balbín v Obraně českého jazyka, říká, to je přece ten dalmatský, slovanský svatý Jeroným. No, problém je v tom, že tady to prostě vůbec není pravda. Ale to neznamená, že by se nám tady nezachovala tato tradice a že by se nám nezachovalo to písmo, to je ta hlaholice. A teď si to učiníme ještě složitějším, protože jak říká kdesi Jan Kolár, ach ti rozkydaní slávové, ti, kteří se nedokážou na ničem sjednotit. Staroslovenština, jakožto takový opravdu tenunký, jemný, něžný kvítek, který někde v tom 9. století vypříštil na pomezí Byzance a došel na Velkou Moravu, se nemohl dohodnout na jednom písmu. To znamená, tentýž jazyk byl zapisován dvěma různými písmy, cyrlicí a hlaholicí. Nebudu tady reprodukovat všechny spory slavistů o to, co bylo dřív. Řeknu jenom výsledek. Výsledek je takový. Hlaholici pravděpodobně vymyslel Cyril a cyrlici nevymyslel Cyril, ale jeho žáci v Bulharsku. A teď, co je cyrlice? Cyrlice je to, co my známe v té hodně sekularizované pozdější verzi, jakožto azbuka v ruštině, anebo ta cyrlice, kterou se píší bulharština, srbština, makedonština, jo, ty jazyky.
A to dodnes.
A to dodnes, samozřejmě, to je normálně prostě živé písmo, které na rozdíl od azbuky má některé prostě jiné hlásky, ale v zásadě pořád stejné. A ten, kdo zná řeckou alfabetu, tak ví, že to je řecká alfabeta, lehce doplněná o několik slovanských hlásek. Ty dva chlapi totiž, a teď míněno Cyril a Metoděj, museli být geniální v jedné věci, v poslouchání jazyka. Tyto alfabeta je vymyšlená, udělaná, přizpůsobená pro jazyk řecký, který má nějaký soubor hlásek. No ale slovanské jazyky mají přece mnohé jiné hlásky.
Najednou bylo třeba, stačilo obohatit řečtinu o ty šišlavější hlásky.
Přesně, ano, o to naše prostě slovanské šišlání. A ještě taky o ty naše měkké souhlásky, o to naše dětěně, nejenom to šičř, ale všechno to dětěně, u kterého oni se nebyli jistí, jestli to vlastně patří k té souhlásce, anebo k té samohlásce potom. A Cyril se domníval, že to není dítěně, ale že to je měkké i, měkké e, měkké a tak dále. Takže oni k tému systému alfabety vymysleli vlastně soubor nějakých prostě 10 dalších hlásek, které mají poměrně přesně vystihnout to, jakým způsobem se mluvilo tehdy v těch prostě slovanských oblastech Balkánu.
A čím se dodnes trápí školáčci? No je to tak, ne?
No netrápí, protože u nás se cyrilice neučí a kdyby se měla začít učit, tak já doufám, že národ povstane.
Já jsem měla pocit, že teda tam vzniklo někde to měkké i a y.
Takhle, y ne, to jsou měkké i a y, to jsou věci, které už jsou z řečtiny a z latiny. Jo, to je staré. Aha. Ale pokud je o to naše E s háčkem, tak to skutečně je jedním z pozůstatků vlastně jakoby té transkripce té původní cyrilice. To vlastně byla ještě úplně jiná samohláska, která se nazývala jať. A kterou ty jiné slovanské jazyky mají do dneška dochovanou. V češtině se to vyslovuje úplně stejně, tam není žádný rozdíl, respektive změkčuje to ten předchozí konsonant. Ale v době Cyrila Metoděje to byla ještě jiná samohláska. Jo? Mm-hmm. Takže to je opravdu poměrně geniální lingvistické dílo. Jenže teď jde o to, že to, o čem mluvíme teď, je cyrilice. To znamená to, co vymysleli až Cyrilovi žáci v Bulharsku. Ale Cyril sám nemyslel cyrilici, ale hlaholici. A to je, Nino, to je fantastická, nádherná věc. To je výtvarný artefakt. To je písmo, které oni si prostě sedli. Někdo by si mohl myslet, že se dlouho modlili, až tak dlouho, že propadli mystickému stavu. Někdo by si myslel, že si u toho něco hodně popili, ale víme, že kořelka tehdy nebyla, ta je až z době renesanční, takže to by muselo být hodně vína. V každém případě, co to je? To je písmo vymyšlené ze systému koleček a obloučků. Jo, takže to jsou, máš takhle jako jedno
jako,
kolečko nahoru.
Co chceš tím říct, že čárečky tam nejsou? Jako jak koleček to a obloučku.
Ano, jak to mám říct? Do rozhlasu, některé věci se do rozhlasu opravdu hrozně špatně popisují. No,
tak to, ale posluchači si můžou vygooglit
můžou si tak,
a podívat
přesně
se.
Kdykoliv si prostě zadejí hlaholice, tak jim někde prostě vyjedou nějaké ukázky hlaholského písma.
A můžou takže si ověřit, jestli říkáš pravdu, že existuje písmo s obloučku a koleček.
Ano. A ještě si to zkomplikujeme. Ony ty hlaholice jsou dvě. Ta původní, ta kulatá, takzvaná chorvátská, která je opravdu od svatého Metoděje a Cyrila, kolečka, obloučky. A potom se posunula do Chorvatska a tam stvrdla. Nevíme proč, možná, že tam ty hory jsou takové drsné a že Chorvati jsou takový drsní. Takže z těch koleček se staly čtverečky. Mhm. Představuješ si to?
Představuju, já říkám si, jaký měli důvod, protože kolečko je podle mě, když člověk píše, jednodušší, než udělat tam ten čtvereček.
Taky si to říkám, ale prostě stalo se to tak. To znamená, my máme vlastně dochovanou tu jakoby původní Cyrilovu kulatou hlaholici jenom v literárních památkách, které jsou prostě z té velkomoravské doby nebo prostě z těch nejstarších dob. Tady u nás, jak víme, to zaniklo. Ale v tom Chorvatsku, kam jsme se vlastně skoro ještě vůbec nedostali, tam se to udrželo v liturgii skutečně v těch několika oblastech, o kterých se říkalo, že hlaholí, a tam z nějakých důvodů prostě se rozhodli, že to budou zapisovat jinak, takže z těch koleček zkrátka se staly čtverečky. A mezi tím jsou tam vlastně připojené některé teda znaky vlastně doplněné pro ty slovanské hlásky, což je zajímavé, a oni to vzali z hebrejštiny. Jo, tam třeba to š původní, které je vlastně potom i v moderní cyrilice a v azbuce, tak je vlastně z hebrejštiny. Jo, to je to písmeno šín. To neuvěřitelné dějiny. A Nino, a pak je tam ještě symbolika. Pak je tam ještě úžasná teologická symbolika. Protože první písmeno abecedy je samozřejmě A, jak každý ví. A protože oni to vymysleli jakožto písmo křesťanské.
Tak to byl křížek.
Ano.
Fakt?
Ano, opravdu?
Jo, no. Dobře.
To jsi teď jenom typla.
Ne, to jsem si teď typla, protože
no
tak
a je to? Ano, opravdu A. No. A je opravdu křížek. A pak jsem takové různé jiné špumprnágle, jakože jméno Ježíš, jeho dvě základní písmena, to znamená to I a S, to Isus. Jo, že jako má to prostě spolu ladit, má vždycky, když člověk vidí I, tak tam by se to S. A když vidí S, pomyslet na I a pomyslet na Ježíše, tak jsou udělány jako paralelní písmena k sobě. To jedno je trojuhelník a kolečko a to druhé je kolečko a trojuhelník. Což má zároveň ještě hluboký smysl, protože to kolečko, to je ta jednota boží a ten trojuhelníček, to je ta trojice boží. To znamená, kdykoliv člověk napíše nebo přečte písmeno I nebo S, pomyslí na Ježíše a pomyslí na nejsvětější trojici. To je co?
To je hodně mystické.
Ano, to je tak mystické, až to bylo strašně nepraktické. Takže se to opravdu neujalo. Jo? Takže všechny ty ostatní národy, které potom to uchovaly a které byly většinou vlastně v kulturním kontextu Byzance, to znamená Bulhaři, Srbové, Rumuni, kteří tím vlastně psali až vlastně do osvícenství, a Rusové, nebo obecně prostě obyvatelé východní Evropy, přijali raději tu cyrilici, která byla samozřejmě mnohem jednodušší. A jediné to místo, kde zůstala hlaholice v užívání, kromě našich Emaus s Karlem IV. Tady založených jako takový svatý ostatek cyrilometodějsko-svatojeronýmovský, tou jedinou oblastí bylo to Chorvatsko. A oni se o to rvali, oni to brali jako, že a to je naše. Jako mají Hanáci Bochté a já nevím co prostě Bretonci Sídr, tak Chorvati v tom přímoří, v těch hlaholických oblastech říkali prostě Hlaholice je naše. A sváděli několik století neskutečné zápasy, většinou ne ve zbraní, ale takové ty zápasy mezi biskupy a takové to zakážeme, povolíme, zavřeme, pustíme, otevřeme, zboříme a pořád do kolečka, až si to vybojovali. A to je neuvěřitelné. A když člověk dnes přijede do města Nin, což je takové úplně malinké městečko poblíž Zadaru. Zadar sám vlastně jakoby velmi vzpomíná na ty hlaholské časy a je tam řada hlaholských nápisů po kostelích. Ale Nin, to byla ta původní středověká metropole Chorvatů, kde už jsou opravdu jen takové prostě zbytečky. A tam se tyčí obrovská moderní socha od Meštroviče, což je takový jakoby chorvatský národní sochař. A ta představuje ne Cyrila a Metoděje nebo Jeronýma, ale svatého Grguraninského. Jméno Grgur, které zní trošku strašidelně, je prostě Řehoř, to je jenom další verze toho Řehoř Gregorios. A to byl tamní biskup, který trval na tom, že prostě v Chorvatsku se bude hlaholit a hlaholit se tady bude.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.